Kamēr Rīgas tirgs gatavojas kārtējai izrādei, pie ieejas durvīm lietu aptuveni 20 cilvēki ar plakātiem un skaļruni protestē pret dzīvnieku izmantošanu cirka izrādēs. Protestētāji ir dzīvnieku tiesību aizstāvi no dzīvnieku biedrības. Šobrīd cirka programmā uzstājas divi ziloņi. Kā stāsta biedrības valdes loceklis Aivars Andersons, dzīvniekiem vispār nav jāpiedalās izrādēs.
Mēs uzskatām, ka nevienam dzīvniekam nav vietas cirkā, taču it īpaši no nebrīves un resursu metodēm un transportēšanas, protams, cieši lielie savvaļas dzīvnieki, tā kā ziloņi, tīģeri, vāči un citi.
Viņš jau sen vairs nav savvaļas dzīvnieks.
Rīgas cirka direktore Lolita Lipīnska tikmēr uzskata, ja dzīvnieks dzīvo cilvēku sabiedrībā, tas nav savvaļas dzīvnieks.
Šie ziloņi ir, viņi apmēram ir 30-40 gadu veci ziloņi, un viņa cilvēku sabiedrībā ir šos 30-40 gadus.
Rīgas cirkam pašam dzīvnieki nepieder, tomēr tie brauc līdzi uz Rīgu viesizrādēs. Direktori uzsver, bez dzīvniekiem skatītāju uz izrādēm nenāktu.
Paskatieties, nu tad, kad ir kasē, ko cilvēku uzdot kasē jautājumā. Kad viņi pērka biļetes.
Ko viņi uzdod?
Nu, pastāvēt pie kasas un uztaisīt sociālo aptauju. Gaunies jautājums, uz kādu dzīvnieku būs izrādē.
Jūs iet uz cirku, ja tur nebūtu dzīvnieki?
Iespējams, ka jā. Visticamāk, ka iet. Ja vien ir izrāde, patīkam un interesanta, kāpēc gan nē?
Man patīk dzīvnieki. Es gribu skatīties, ka viņi tur dara dresēti.
Tāpēc tas ir cirks, tāpēc, kad ar zvēriem un bērniem interesanti.
Biedrības valdes loceklis Aivars Andersons gan uzsver, cirka iespējas izdzīvot bez dzīvniekiem nav jāvērtē augstāk par dzīvnieku tiesībām.
Kā mēs skatāmies uz dzīvniekiem mūsdienu sabiedrībā, tas ir, ka lai mēs iegūtu kaut kādu izklaidi, par kuru mēs varbūt varam pateikt, ka tas ir interesanti, varbūt tas ir interesanti bērniem, kas nenojauši, kas ar tiem dzīvniekiem patiesībā notiek, tad šīs izklaides vārdā mēs pakļaujam dzīvniekus vidē, kur ir nabadzīga ar stimuliem, kurā ir ciešanas un bailes katru dienu, visu mūžu garumā tas dzīvnieks neko neredz, tikai sprosts, cirkus, pārvadājums, dresūra, un mēs dzīvniekam atņemam visu dzīvi tikai tāpēc, lai mums uz dažām minūtēm būtu interesanti.
Cirka direktore Lolita Lipīnska tikmēr atbild, ka dzīvnieki cirkā nemaz neuzstājas pret pašu gribu.
Viņš to pavēl nedara, tāpēc, ka viņš ir pārāk liels un gudrs, pārāk spēcīgs. Ja viņam sāpēs, ja viņam būs baili, ja viņš būs iedresēts, ja viņam būs slikt, viņš to parādīs jums kā skatītājiem. Viņš neizliekās. Jūs cilvēki izliekaties. No dzīvnieka attieksmi pret notiekošo manēžā nevar noslēpt. Kā grib.
Cirka dzīvniekus uzrauga pārtikas un veterinārais dienests. Biedrība šīs gan uzskata par birokrātiskām papīru pārbaudēm, kas neparādīs to situāciju. Biedrība šobrīd vāc parakstus pret dzīvnieku izmantošanu cirkā. Petīciju parakstījuši jau vairāk nekā 3000 cilvēku. Māris Kluga, speciāli Latvijas radio.